54.
Og din adresse i dag, det er?
Skutvegen nummer 12.
Skal vi se, det var Skutvegen, og så var det nummer?
12.
Ja, og hvor er det?
Det er i Strømstad, Sverige.
Ja, og da er det postnummer?
Ja, det husker jeg ikke i hodet, faktisk.
Nei. Stilling, yrke?
Ja, jeg fikk vel min første tjenestepensjon for 14 dager siden, som jeg vil kalle meg pensjonist, da. Det er første gangen jeg gjør, faktisk.
Ja, jeg ser du. Gratulerer.
Takk.
Men tidligere så har du vært ansatt da i, ja.
Ja, det er mange.
Ja, men hvertfall i denne saken her så har du nå ikke vært ansatt i Scandic, men du har vel vært ansatt i Rica på en måte?
Nei.
Nei.
Jeg ble i mai 1987, eller fra 1. juni, jeg ved tilsettingsdatoen, ansett i Nordnorsk Hotelldrift.
Ja.
Markedsnavn SAS Nordcape Hotels.
Ja.
Som prosjektkonsulent i prosjektet.
Ja.
Om forlagelse.
Ja, du skal nå i hvert fall nå forklare deg da som vitne da, i denne sivile saken som går for Vestre Finnmark tingrett. Og da skal jeg formane om at du må forklare deg sant. Det blir lagt med et strengt straffansvar for å klare seg bevisst uriktig. Så er du i tvil, er du usikker på noe, så er det viktig at man gir uttrykk for det. Og i hvert fall fra du var ansatt i Nordnorsk Hotelldrift, så begynner det å bli noen år siden, så det skal jo selvfølgelig ikke forventes at du husker alt like godt. Men da er det i hvert fall viktig at du uttrykk for det. Du skal også ha en forsikring. Forsikrer du at du forklarer en ren og fulle sannhet, utlegger skjul på noe, så gjentar du etter meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Ja. Og da gir ordet til den rettslige medhjelpen for Scandic. Vær så god.
Takk for det, administrator. Jeg vil gjerne først, Torbjørn, at du begynner å fortelle litt om bakgrunnen din og din befatning på Nordcap.
Ja, jeg kan vel starte egentlig med første kontakten jeg hadde med Rolf Holmen, som var den gangen administrerende direktør i Nordnorsk Hotelldrift og Nordcape Hotels. Det var egentlig en privat sammenkomst av en tilfeldighet. Vi var sammen på Dundre i Gjellivare på påskeferie i aprildagene i 1987. Bodde ved siden av hverandre, ikke møtte han, hadde sett et bilde av henne i avisen, men jeg kjente Anne, veldig godt kona hans, som var student hos meg. Jeg jobbet den gangen som førstekonsulent på det som heter Finnmark distriktshøyskole i Alta. Og av en tilfellighet så fanns det også Gunnar Nilsen, som jeg forstått er innkalt som vittne og skal vittne etter meg senere i dag. Han var nytiltrådt reiselivssjef for Finnmark på det tidspunktet. Vi hadde barn i samme alder og møtte hverandre i bakken og etter hvert også på afterski. Og fikk da en sånn, ja, personlig kontakt, kan du si. Så skal jeg ikke dra den historien veldig langt etter, men i hvert fall to dager etter jeg kom hjem fra den påskeferien, så fikk jeg en telefon fra Rolf Holmen med spørsmål om jeg kunne være interessert i å ta en samtale om eventuelt et engasjement knyttet til et prosjekt som han kalte for Nordcap 1990. Og han hadde vist seg å være en hyggelig kar å prate med, så jeg tenkte, kan jeg vel gjøre det? Så teppet jeg opp på kontoret hans på hotellet i Alta, og gikk da en halvtime, tre kvarters fremføring av et prosjekt som gikk på å bygge ut et anlegg oppe på Nordcap. Jeg hadde aldri vært på Nordcap, jeg hadde bodd i Alta i hvert fall 8 år på det tidspunktet. Jeg var helt grønn på alt som hadde med turisme og reiseliv å gjøre. Var som sagt en byråkrat. Et relativt stort og bredt samfunnsengasjement. Jeg har prøvd å telle etter i ettertid. Jeg satt vel med 12-13 forskjellige verv på det tidspunktet. Både politisk innenfor høyskolesektoren og for så vidt også, ja, innenfor idrett og andre ting. Jeg hadde egentlig ikke forventet noe særlig oppfølging etter den samtalen, for det var egentlig bare en orientering fra Rolfs side, men det gikk da bare noen timer etter at jeg kom på kontoret faktisk på høyskolen. Så ringer Rolf på nytt igjen og sier at han skulle på styreformann i selskapet Jon Thue på besøk et par dager etterpå. Man var interessert til å være med på en oppfølgende samtale med Jon Thue. Det sa jeg ja til, og møtte de en kveldstund i restauranten på Alta Hotel. Og det var jo en hyggelig samtale, og litt redde seg litt om Nordnorsk Hotelldrift, litt om planene på utbyggingen av Alta Hotel, men mest da selvfølgelig om Nordkapp-prosjektet. Og etter det så gikk det vel et par dager, så ringer Rolf meg og spør om jeg er interessert i å ta stillingen som prosjektkonsulent på Nordkapp. Så det gikk veldig fort. Det gikk bare på noen dager. Og etter å ha fått avklart med min arbeidsgiver at jeg kunne eventuelt ta ledig fra den jobben jeg hadde som første konsulent på distriktshøyskolen, så takket jeg faktisk ja. Jeg samrådde selvfølgelig med familien. Jeg hadde to tanker i hodet da spørsmålet kom. Det ene var hvorfor jeg er et naturlig førstevalg til den stillingen her, med den bakgrunnen som jeg hadde. Det jeg gjorde i mellomtida, det var tanken slo meg underveis på at vi skal sprenge i berget på Nordkapp, og da assosierte jeg tilbake til det som jeg hadde vært med på i Alta, som skapte en veldig sterk konflikt i Alta-samfunnet, nemlig utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget, hvor jeg var aktiv motstander av utbyggingen og satt også i stilla i januardagene i 1981, da politiaksjonen skjedde og har betalt min bot til staten på 3 500 kroner fra utøvd det vi kalte sivil ulydighet. Tanken slo meg, er det noe lignende vi går i møte på Nordkapp? Vi skal sprenge i berget og gjøre noe seg imot. Jeg tok to telefoner faktisk til Nordkapp før jeg sa ja til jobben. Det ene var at, nå husker jeg ikke etternavnet, men han heter Bjørn, han var ligningssjef i kommunen, som jeg hadde hatt som student i personaladministrasjon på høyskolen. Og så hun som var kultursjef i kommunen, som jeg også hadde hatt som student. Og sjekket av om det var konfliktfylt det som skulle gjøres på Nordkapp, og fikk da en direkte avkreftelse. Det var liksom ikke noe sterkt engasjement rundt det spørsmålet. Det hele tatt Bjørn sa vel bare på telefonen at det var kanskje på tide at det skjer noe der ute.
Nettopp. Men hvordan... Unnskyld, fortsatt.
Nei, og raskt deretter så ble jeg på nytt igjen invitert ned på kontoret til Rolf. Da hadde han flyttet fra hotellet så ned til en liten bolig ned i Bossekopp i Alta, hvor liksom administrasjonen på kjeden satt forskjellig da fra tidligere, hvor de satt sammen med administrasjonen for Alta Hotel. Og jeg hadde enda ikke fått presentert noe særlig hva Nordkapp-prosjektet egentlig bestod i, annet enn at det var en snakk om en utvidelse og bygging av en attraksjon. Det oppbar meg om i det møtet, det her var da bare noen dager etter at jeg hadde fått det som jeg fortalte om i sted, en rask gjennomgang med han og en rask gjennomgang med Jon Thue, tilbud om stillingen og fått avklart med min arbeidsgiver at det var teknisk mulig å gjøre en overgang til en ny stilling med en permisjonsløsning. Da hadde jeg rett nok fått en betingelse fra min arbeidsgiver om at jeg ville fullføre mine forehavende og det ansvaret som jeg satt med på høyskolen, inklusive det å avvikle studenteksamen. Så jeg gikk litt i hverandre. Da presenterte Rolf visjonen rundt Nordkapp 1990, altså hva som skulle bygges ut av attraksjon. Han beskrev Ivo Caprinos videograf. Han beskrev at vi skulle lage grotter i fjellet på Nordkapp, vi skulle lage en stor hule i fjellet på Nordkapp med ulikt innhold. Det var i det store og hele en veldig visionær beskrivelse. Så spurte jeg Rolf i det møtet, finnes det noe skriftlig på det her som jeg kan liksom sette meg ned og lese? Nei, men jeg vil be deg om å skrive det, sier Rolf. Og da fikk jeg jo litt takeslepp når jeg skjønte at... Og det var med utgangspunkt i at det måtte raskt fram en søknad til Distriktenes utbyggingsfond om finansiering av såkalte delprosjekter til Nordkapp 1990. Hvorpå jeg da etter beste evne gjorde. Og det ble da en mappe med beskrivelse av... Ja, videografen var det ene, men det var også markedsaktiviteter, og det var historiske tablåer som beskriver historien helt tilbake til de første besøkene som var på Nordkapp med Lord Sensler på slutten av 1500-tallet via Francesco Negri og Kong Oscar og så videre. Og det tror jeg faktisk den dag i dag er den eneste beskrivelsen av de attraksjonene på Nordkapp, annet enn det som er gjort i turistreklameøyet med dette eller den tiden.
Vi kan gjerne komme litt tilbake til selve forhistorien til utbyggingen litt senere, men jeg vil gjerne at du skal fortelle litt om hvordan det så ut på Nordkapp før utbyggingen begynte, sånn at man får et bilde av hvordan det var der?
Ja, så det som da skjedde videre var jo det at bare, jeg skal ikke legge noe stor vekt på det, men i mellomtida da, så var det også en generalforsamling i Nordkapsveld som foregikk i Trondheim. Jeg ble invitert med ned, eventuelt om det har noe interesse kan vi komme tilbake til det, men det var et litt spesielt møte. Litt sånn preg av å møte gamle høvdinger, eller litt dinosauraktig på en måte. 1. juni så var jeg på plass på kontoret, da med eget telefonnummer, og en av de første som ringte, han het Trygve Kort, ringte og presenterte seg, bergenser, som leder av Bennett Cruises i Norge. Selskapet eksisterer fortsatt, men under et annet navn, men han var da landoperatør med kontrakt. Ikke i størrelsesorden, men jeg mener han hadde mer enn halvparten av alle cruiseoperasjoner i Norge, altså landoperasjon, som betyr alt fra levering av bunkers til landbaserte opplevelser, solgt ombord. Det var hans ansvar. Og han var umiddelbart om et møte, hvorpå jeg sa at det har jeg ikke mulighet for å ta nå. Men han var villig til å komme opp til Nordkap, så sier han, ring meg da et par dager før du skal til Nordkap, og det gjorde jeg. Og et eller annet sted, 10.-12. juni, så skulle jeg til Nordkap i byggemøte, og valgte å dra opp en dag i forveien og hadde et møte med Trygve Kort. Jeg bruker det her som en innledning til å beskrive hvordan Nordkap var, hvordan det så ut. Jeg skal ikke forsøke å gjengi han på dialekt. Han var erkebergenser, og senere viste seg at han var jo en stor høvding i norsk reiselivsnæring. Satt med mye makt og var en av de gamle nestorene. Og han beskrev Nordkapp som en katastrofe. Han sa, hvis det nå ikke skjer noen ting her, så kommer vi til å boykotte Nordkapp. Dette var jo en alvorlig trussel, og jeg skjønte helt ikke hva han mente for noen ting, men så sa han det at, og da var vi ute på Nordkapp, og vi gikk da først inn på toalettene. Sånn, du ser hvordan det ser ut her, og du ser hvor mange det er, så talte man opp 3 toalettstoler for damer. Du forstår at når vi kommer med 600-800 turister her, og de fleste er typ i alderen 70 år pluss, så går ikke dette. Så gikk vi derfra inn til souvenirbutikken, en disk som kanskje var 3 meter bred, som skulle betjenes av personell som sto på den ene siden av disken, mens kunder sto på den andre siden. Det her var da 1987, det som var hovedmomentet for veldig mange som var på Nordkapp den gangen, som de absolutt skulle ha med seg. Det var prospektkort, og ikke bare skulle de ha det, for det kunne de ha puttet ned i veska og gått derifra, men de skulle ha frimerke, pluss at de skulle ha poststempel. Det var køer, det er langt ut på gårdsplassen, fortalte da Trygve Kort meg på det tidspunktet. Så senere hen da, så fikk jeg også en tilsvarende hilsen fra en annen høvding i norsk reiseliv som heter William Pettersen. Han satt som konsernsjef i Troms fylkes dampskipsselskap, som var liksom hovedbasen på Hurtigruten den gangen, via hans markedssjef Monsen, med hilsen om akkurat det samme. De to herrer hadde snakket sammen, det vet jeg ikke, men i hvert fall så var hilsen den samme. Hvis vi ikke endret på toalettfasilitetene på Nordkapp og forbedret det, sånn ikke minst kapasitet, og souvenirbutikken. Det som var problemet var at de, både Hurtigruten og cruisebåtene blant annet, hadde trøbbel med sine avganger. De gikk ikke med seg turistene ned fra Nordkapp. Dels så kom de tilbake, guidene sprang rundt, bussjåførene sprang rundt for å få med seg folket ned for å klare avgangstiden. Dels så sto de i kø ved souvenirbutikken og skulle ha sine prospektkort med frimerke og stempel. Og dels så kunne det være sånn at de var, ja, det satt gamle damer ute på utsida av Nordkapphallen, den gamle Nordkapphallen med rumpa bar og holdt tak i bena på 2 venninner for å få gjort sitt fornødne, fordi at det kunne være opp til 10 og 15 og 20 og 30 på toalettene. Så det var et tragisk Nordkapp som møtte meg første gang. Dette var første gangen jeg var på Nordkapp, da jeg møtte Trygve Kort.
Og det var i 87?
Det var i dagene 10., 12., 13. juni, fordi at jeg dro ut i forkant av at vi skulle ha byggemøte på Nordkapp. Jeg sitter med kalenderen min foran meg, så jeg kan slå opp det hvis du vil.
Nei, det er ikke så nøye, men jeg bare forstod at du begynte med hvert fall som prosjektleder i juni 87.
Midt min tilsettingsdato var 1. juni. Ja. Og det samme var min permisjonsdato, men jeg hadde da, som du forstår, en overgang hvor jeg startet egentlig med jobben på Nordkapp 1990 med skriving av delprosjekter for Nordkapp 1990, altså beskrivelse av videograf og så videre, og tallfestet med tall, så vi endte ble opp med søknad til distriktenes utbyggingsfond på 4,5 millioner, hvis jeg ikke husker feil. Men samtidig så satt jeg med eksamensavvikling og avvikling av mitt verv i høgskoleråd, studentsamskipnaden, regionale høgskolestyret, samarbeidskommisjonen på universitet og høgskole på Nordkalotten, universitetstinget i Tromsø, Alta felles bedriftstjeneste, Alta AOF. Det jeg ble sittende igjen med var mine politiske verv i kommunestyret, for som folkevalg så kan du ikke prate.
Men kunne,
som medlem i Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet.
Jeg vil gjerne at vi beveger oss litt over til å se på selve utbyggingen på Nordkapp. Så jeg vil gjerne at vi begynner med å se på hvordan var økonomien i startfasen når man begynte med utbyggingen?
Vi hadde jo et budsjett basert på konsulentfirma Grønners forprosjekt. Og finansieringen var vel delt i tre. Det var en liten sum egenkapital. Så var det etablert i forbindelse med utbyggingen på Nordkapp et ANS Nordkapp 1990, altså som er et ansvarlig selskap. Det som er viktig å få med seg den sammenhengen for å forklare det som skjedde etterpå, eller senere i Nordkapp-prosjektet, når det viste seg at kalkylene var feil, og vi etter hvert fremstod overskridelser, økonomiske overskridelser, var at det i ANSE, for det første så var det finansiert med såkalte distriktsskattemidler. Det var penger som var avsatt etter distriktsskatteloven. Det betyr at alle de som hadde deltakelse i ANSE Nordkapp 1990, hadde avsatt penger som de hadde fått skattefritak for, ikke betalt skatt for. Så incitamentet var i utgangspunktet skattefritak. Det var for øvrig et ganske dårlig økonomisk papir, senere beskrevet i Kapital som kanskje det dårligste papiret i investeringsobjektet som fanns på den tiden der, bortsett fra det incitamentet som lå der i at de hadde allerede fått fremført skattefritaket, altså tatt det inntekt skattefritaket. Det var i størrelsesorden, ja det var vel mer eller mindre 40-50 deltakere i ANSE, det var privatpersoner, det var institusjoner, det var banker, altså. DNC, den norske kreditbank, som senere gikk konkurs og som senere ble til DNB, altså gikk i konkurs da under den store finanskrisen 1991, soparent markedet for distriktsskattemidler. Det her var omtrent det siste prosjektet som var mulig å investere i for de som hadde allerede tatt til inntekt skattefritaket. Så var det en andel overtakelse av eksisterende bygningsmasse på Nordkapp og verdifastsetting av den, og det lover i størrelsesorden 10-12 millioner, hvis jeg ikke husker feil. Så var det et tilskudd fra distriktenes utbyggingsfond i størrelsesorden 10-12 millioner, jeg husker heller ikke det tallet eksakt. Det var det finansielle grunnlaget. Årsaken til å ta opp det her, på det viset å legge vekt på at det beskrives i detalj, det var at i ANS Nordkapp 1990, så lå det for oss senere en fastlåst situasjon fordi at det eksisterte en såkalt solidaritetsgaranti i det ansvarlige selskapet. Og det betyr at dersom en av ANS-deltakerne sier nei til ytterligere kapitaltilførsel, så er alt.
Men jeg forstår det sånn at det var et fullfinansiert prosjekt på det tidspunktet dere begynte?
Det er helt riktig. Ja. Da snakker vi om perioden fram til, for mitt vedkommende, og nå snakker jeg litt personlig, fordi at jeg hadde hele tiden ifra da vi oppdaget, eller i hvert fall jeg oppdaget, en divergens i de planene som lå til grunn, og de tegningene som lå til grunn for finansiering av prosjektet. Det varte da fra juni til september, så var det for meg også et fullfinansiert prosjekt, uten store overraskelsesmomenter, fordi det virket som vi hadde koll på det meste, for å si det sånn.
Ja, og du nevnte litt med dokumenter som lå til grunn for prosjektet. Kan du nevne hvilke sentrale dokumenter som prosjektet var basert på, sånn at vi kan få et bilde av hva som lå i grunn?
Jag fick efter att jag började jobben, alltså efter 1 juni. Det var väl faktiskt så att jag låg på mitt kontor, tror jag, i hvert fall 2 av de här låg på mitt kontor den dagen jag började. Det ene var Grønnes fallprosjekt. Det var då ett projekt som hade någon små skisser, det var en del text och så var det en summering av arealet, mängde multiplicerat med antal kostnad så att du fick fram ett totalbudget. Okej? Okay? Så var det ett projekt till, en mappe till som var från konsulentfirma Noteby. Noteby hade företagit grundundersökelser på Nordkapp, alltså rätt och slett gått med borreprover ner i fjället för att undersöka konsistensen i fjället all den tid att vi skulle långt ner i fjället. Vi var ner på den dybde på nästan 18 meter, tror jag, hvis jag kan huska fel på det dypeste. Så var det arkitektskisser från arkitektfirma Arnsten & Arneberg. Det var de 3 skriftliga mapperna som jag fick. Och det är som en liten kuriositet i eftertid, så kan jag säga att resten av det som forelå, jeg var jo vant en metode tidligere hvor man jobbet seg fra en visjon via mål til strategi til handling. Det jeg opplevde var jo det at prosjektet for øvrig, bortsett fra de 3 dokumentene, så eksisterte visjon oppe i hodet til han som i sin tid hadde kreert den, nemlig Rolf Holmen. Og fra det hodet så gikk det direkte til handling. Fra hodet til Rolf skulle Ivo Caprino utføre sine oppgaver, og de øvrige som var inne med kunstneriske bidrag i hovedsak. Jeg snakker om det som nå fremstår på Nordkapp i dag som ja, de historiske tablåene, kapellet, utformingen av grotten i det kunstneriske, både bergveggen og det som er bak, altså North Cape Hall, det som er bak The Royal North Cape Club, som det er kalt i sin tid. Altså bak bardisken nede i grotten. Alt det var på det visionære planet.
Ja. Og når dere hadde de dokumentene som lå til grunn, hvordan var det prosjektet begynte å gå i gang da? Hva var det som var første steg i den prosessen?
Ja, dagen etter det møtet som jeg fortalte, som jeg hadde da med Trygve Kort fra Bennett Cruises, så kom de første transportene på tur opp til Nordkapp. Så raskt gikk det. Det var også før min tid, så var det inngått kontrakt med Barlindhaug utbygging i Tromsø på byggeledelse, en såkalt Åke Larsson-modell, hvor det skulle finnes både et incitament og et straff. Et incitament i form av kjørte de prosjektet med lavere kostnad enn budsjettert, så fanns det en premie. Kjørte de over, så fanns det en pitteliten straff med typ gebyr eller en liten mulkt. De hadde så i sin tid framforhandlet en kontrakt med hovedentreprenør som var Nordgruppen. Det var et selskap som ble etablert ene og alene for å bygge ut Nordkapp. Det bestod av en del mindre entreprenører i Nordkapp, nei, i Tromsø-regionen. Det var vel det som eksisterte på det tidspunktet som jeg fikk kjennskap til. Og i det første byggemøtet på Nordkapp, som var 14. eller 15. juni, der møtte Barlindhaug utbygging, der møtte Nordgruppen. Der møtte en fra Nordkapps vel, som ble satt på litt som på nærmest overvåking, som heter Stein Huseby fra Hartmann Eiendom i Trondheim. Og der møtte jeg. Og da var det en gjennomgang av fremdriften i prosjektet med forventet byggestart, og den ble egentlig satt til over sommeren, altså det skulle avvikles sommerferie, men riggen skulle etableres på Nordkapp først, og det kom jo da trailere opp til Nordkapp med typ Moalvenbrakken som skulle festes i fjellet med barduner og borres fast i fjellet på grunn av at den skulle holde da for vær og vind og vindkast og så videre. Så det var det som var i gang.
Nettopp. Og så, når dere har begynt å bygge, er det noe som oppstår da med tanke på hvilke kostnader som er lagt i grunn?
Nei, ikke på det tidspunktet. Det som da skjedde, det kan jeg ta nå i kronologisk rekkefølge, for nå kommer kanskje det som har mest relevans til det som på en måte har blitt en sånn elefant i rommet når det gjelder spørsmål om inngangsbygging på Nordkapp og så videre. Fordi at har kjennskap til når det gjaldt spørsmål om kontroverser og så videre, om mulige kontroverser og så videre. Det var i starten av prosjektet, så jeg spurte litt om hva er økonomien, og hva er liksom den planlagte økonomien i prosjektet, hvordan skal det her finansieres på sikt og så videre. Og det eksisterte jo da, den kom fram i de siste mai-dagene i 1987, en avtale mellom SAS International Hotels, som da var konsernbedriften som eide Nordnorsk Hotelldrift, eller North Cape Hotels, og Nordkapsvel, om leieforholdene på Nordkap, hvor da SAS International Hotels signerer at de påtar seg en leiekontrakt på Nordkap. Det var innebygd i forutsetning for finansiering at den eksisterende inngangsbilletten på Nordkap, som jeg så vidt den gangen husker var 25 kroner per person, skulle økes til, og nå tar jeg over fra hukommelsen, jeg tror det var 60 kroner vi la til grunn for finansieringen. Så lå det inne i forventningene om betjening av lånet at det besøkstallet som på Nordkap på det tidspunktet var ca. 95 000 per år, skulle økes til 130 000 besøkende per år, altså multiplisert med 60 kroner per person. Det skulle betjene kostnadene til utbyggingen. Men det som da skjer, hvis ikke du har noen spørsmål nå innimellom, det er at når jeg sitter i byggemøte på Nordkap, så kommer en av de ansatte på Nordkap, det her er jo før mobiltelefonen, i hvert fall før jeg fikk mobiltelefon, med beskjed om at det er telefon til meg, og i andre enden så er Rolf Holmen. Jeg hører på røsten eller på stemmen at han er litt sånn skaka og sier at det har kommet en begjæring om stopp i utbyggingen og anleggsarbeidet på Nordkap. Vi var jo enda ikke kommet i gang med noe anleggsarbeid. Som sagt, det var riggen som var på tur opp, men også maskiner, både gravemaskiner og bulldozer, var på tur opp til Nordkap og skulle plasseres der før ferien, og så skulle det settes i gang etter ferien. Og det var da krav om midlertidig forføyning. Kravet var fremmet av fylkeskonservatoren i Finnmark. På det tidspunktet så var det Einar Niemi, en mann som jeg kjente fra tidligere, fordi min daværende kone var konservator på Hellevisningsmuseet i Alta. Så jeg hadde litt kontakt med Einar i den sammenheng. Men det er bare en appendix, men i hvert fall så var det da en rask beskjed fra Nordkap, nei, fra Rolf, at du har bare å komme deg ned til Oslo. Vi skal i møte med miljøvernministeren i morgen klokka ett, hvis jeg ikke husker feil.
Og hvilket tidspunkt er det vi snakker om da?
Da snakker vi om 17. Jeg, som sagt, jeg har møteboka foran meg. Jeg har vært sladig på de datoene der, for det ene byggemøte, og neste dag så er det møte med miljøvernministeren. Egentlig så var jeg planlagt helt andre steder, men det er en helt annen sak. Jeg dro da ned til Valand flyplass, satt i en bil der og tok en videremaskin til Alta og videre med SAS ned til Oslo. Så jeg kom ned til Oslo sent på kvelden. For så vidt Rolf, sammen i det, med oss i det møtet, så fortalte Rolf at da skal også Odd Holmgren, som var ordfører i Nordkap kommune, på det tidspunktet være med. Og vi hadde ikke noen forhåndskonsultasjoner oss imellom. Jeg var veldig uforberedt på hva som skulle opp i det møtet, annet enn at jeg forstod at det var de antikvariske myndighetene, og jeg forstod heller ikke hva de hadde eventuelt å skulle finne på Nordkap. Hva ellers som måtte komme opp i det møtet, var ikke forberedt på det hele tatt, så vi hadde egentlig ingen agenda annet enn at den agendaen var åpen. Møtet startet klokka ett på dagen på Akershus festning, eller på Akershus, jo, oppe på festningen, hvor de hadde, altså departementene hadde kontorer der oppe på det tidspunktet.
Kan jeg bare skyte, når du snakker om miljøvernministeren, da snakker du om Sissel Rønbæk, ikke sant?
Da snakker jeg om Sissel Rønbæk, ja. Kammerpresident.
Ja.
Ja. Arbeiderpartiets statsråd på det tidspunktet, og fra Finnmark, da. Kommer inn i det møtet, og der er Riksantikvaren, Otto Sydi Madsen, på det tidspunktet. Og han fremfører saken. Litt overraskende at det ikke var noen fra tjenesteapparatet i Miljøverndepartementet til stede. Det husker jeg i hvert fall min tanke var når jeg kom inn i møtet. Sydi Madsen kjente jeg, og han var et kjent ansikt på det tidspunktet fra media, så kjente jeg gjerne han med en gang. Og det ble da fremført at det var, ja, nå husker jeg ikke helt innholdet i det som var fremført, men i hvert fall så var det undertegnet. Vi fikk da dokumentet i møte, Einar Niemi, kosignert med professor Paul Simonsen, som var professor i arkeologi, ansatt ved Tromsø museum på det tidspunktet. Hvor det var påpekt feil i saksbehandlingen fra Nordkapp kommune. Flere ledd egentlig, men det som da til sist, syvende og sist, det kokte ned til, det var det at det ikke var gjort en befaring i byggeområdet. Og
jeg må bare ta et sånn oppfølgende spørsmål. Var det i 88 dette jeg var snakk om? 1988?
Nei, 87. Okay, ja. 87. Mm. 17. eller 18. juni 87. Jeg blir jo veldig fristet til å slå opp i møteboka min nå allikevel, for det var torsdag den 18. juni klokka 13 vi hadde det møte på Akershus festning.
Grunnen til at jeg spør var at det var en ualminnelig rask hastighet på dette prosjektet da.
Det var det.
Ja.
Det var en bra våkning for mitt vedkommende også å komme fra det stille, rolige byråkratiet på høyskolen og så inn i et prosjekt med en sånn fart. Hvorav det hadde tilkommet, altså hvorfor, det vet jeg ikke annet enn at det sitter sikkert, eller var på det tidspunktet flere. Jeg har jo i ettertid lest dokumenter, blant annet undertegnet av Gunnar Nilsen og Rolf Holmen sammen med, nå husker jeg ikke navnet på en tredje, men i hvert fall en lokal trojka, den gangen da Gunnar Nilsen også jobbet i Nordkapp, hvor de utredde en planlagt forbedring av produktet Nordkapp. For det var tydelig at det var flere som hadde klaget på, som så at Nordkapp holdt på å forfalle. Men hvorfor hastverket, det vet jeg ikke. Og muligvis så var det også sånn i den kommunale behandlingen, for det er helt åpenbart at det var hoppet litt bukk over enkelte formaliteter i saksbehandlingen når det gjaldt både krav til kommuneplan og arealplan. Jeg husker jo ikke det. Jeg har selv vokst opp med kommunal planlegging som en del av morsmjølk, alt jeg får si. Pappa var leder av teknisk hovedvalg i den nye storkommunen Steinkjær fra 65 til 69, og sånn som ansvarlig for generalplanarbeid. Og hvis jeg skulle ha kontakt med min far, så var jeg nødt til å henge i halvdagen på han. Det var inkludert i mange befaringer.
Ja, jeg tenker kanskje at vi kan bevege oss litt tilbake til det møtet med, ja, med ministeren igjen. Ja. Hva var din rolle i det møtet?
Ja, egentlig så var jeg noe, i første del av møtet så var jeg jo definitivt en påhører. Jeg satt og hørte litt på hva som egentlig var problemstillingen og prøvde å finne ut av den. Og etter hvert så, Odd Holmgren var jo den som på en måte ble konfrontert med de mangler som var i de kommunale forpliktelser, for å si det sånn. For det var jo det Einar Niemi og Paul Simonsen egentlig skjøt på. De hadde ikke fått den nødvendige tid, den nødvendige invitasjonen til å foreta befaring i området. Det det kokte ned til, som var det teknisk mulige oppe på Nordkapp, var jo at det skulle være et eller annet oppe på platået som skulle være bevaringsverdig. Og det som da Sudi Madsen fremførte etter hvert, det var at det var turstien fra Hornvika fram til dagens Globus. Og da var det på en måte veldig lett, og der bidro jeg vel med lille mitt, fordi at jeg hadde med meg, som jeg sa, de tre eneste skriftlige dokumentene som jeg hadde fått i det møtet. Det vil si, jeg hadde ikke med Notebys grunnundersøkelse, men jeg hadde med Grøners rapport, Arnebergs tegninger, og det jeg selv hadde skrevet om delprosjektet på Nordkapp. Det var de tre dokumentene jeg hadde fått beskjed om å ta med, det hadde jeg med. Og tok tak i den ene mappa som var fra Arneberg, hvor det på forsida der var en plantegning av selve Nordkapp-platået. Og alle som kjente Odd Holmgren, som visste at når han skulle både tenke og snakke på samme tid, så kunne det bli litt usammenhengende og litt utydelig, så han var litt uklar. Og det var vel der jeg prøvde å bidra med mitt og sa at ja, men det vi skal berøre av området oppe på platået der vi bygger, og der det eventuelt måtte foretas tropp med anleggsmaskiner og sånne ting, det ligger jo på et område som er betrukket av mennesker helt fram til dags dato. Vi er ikke i nærheten av noen tursti som går fra Hornvika opp den turstien som er synlig, som eventuelt finnes fra gammelt tilbake den gangen da trafikken gikk fra Nordkalten, nei, fra Hornvika oppover. Den ligger jo flere hundre meter lengre bort. Det ble tatt til etterretning i møtet, så var ikke det noe tema da mer. Men så kom jo det spørsmålet opp da, som hadde med fri ferdsel og allemannsrett og den type spørsmål knyttet til det vi skulle gjøre og fremtidig finansiering og den type ting. Og da var det vel først, jeg husker jo flere ganger at Odd sa, ja, men Nordkapp er ikke noe turområde, Nordkapp er en turistattraksjon, og det sa han jo, det har det vært i flere hundre år. Det sa han jo flere ganger. Og det gikk på der med lokalbefolkningens bruk og den type ting, og da på et eller annet tidspunkt så kom Rolf inn med innlegg der som gikk på det mønstret som trafikken på det tidspunktet hadde. Altså, hvem er det som besøker Nordkapp? Hvilken type trafikk er det vi har her? Og hvis ikke jeg husker feil, så lå vi på en størrelse 94% av de besøkende er utenlandske turister, og fordeling på krus og på hurtigrute og på buss og på individuell trafikk. Den gangen var jo den individuelle trafikken til Nordkapp veldig lav. Krus og hurtigrute var rimelig stor, men det var jo busstrafikken, fremfor alt fra kontinentet, altså Tyskland, som var den store dominerende, og det var vel relativt samstemmig også ganske fort om at dette er heller ikke noe særlig kontrovers i forhold til turområde, allemannsrett, friluftslov ble vel så vidt nevnt, men det var det begrepet som ble, tre begrep, turområde, altså allmenn turområde for ferdsel, og så var det allemannsretten. Om plassen og glapp det tredje poenget, men i hvert fall så var det omkring den type spørsmål det dreide seg.
Så når dere forklarte prosjektet, hvordan reaksjoner var det dere fikk da fra ministeren?
Punkt 1, som jeg sier, og da tror jeg faktisk at på et eller annet tidspunkt så forlot Sudi Madsen det her litt sånn, var han med på alt, eller var han med på ingenting, om jeg får si. Han var i hvert fall med på den første delen i min hukommelse, som gjaldt akkurat kravet fra fylkeskonservatoren i Finnmark om stopp i anleggsarbeidet og midlertidig forføyning, og krav mot den stoppen skulle gjelde til at det var foretatt en nødvendig befaring. Den falt veldig fort. Den falt tidlig i møte. Spørsmålet om fri ferdsel, turområder versus turistattraksjon, den falt også relativt fort tilbake. Så var det spørsmål da om det, for det var vi åpen på en planlagt i utbyggingen, hva den ville koste og hvordan det skulle finansieres. Så endte jo det med at forklaringen var som den var, jo det har kostet, og det har kostet vel egentlig fra, jeg tror også fra veien kom til Nordkapp, eller ved bygd til Nordkapp, så har det kostet noen ting å gå inn på Nordkapp, og det, nå koster det 25, og vi skal øke til 65 eller 60. Og så ble det en del diskusjoner fram og tilbake. Jeg følte vel da, nå hadde det gått både 2 og 3 timer, og diskusjonen gikk løst og fast og fram og tilbake. Og jeg følte vel at det vi kanskje kan ende ut med her, jeg trodde vel på det tidspunktet når vi begynte å nærme seg slutten, at vi får ikke noe krav om stopp. Og da var min lettelse ganske stor. Og så regner jeg med at som alternativ 2 så får kommunen beskjed om at de må gå hjem og gjøre jobben sin. Altså nå må de få på plass til reguleringsplanen og få det her i orden. Når de har spørsmålet om adgangsbillett til Nordkapp og for høye avgift, så var jeg litt mer usikker på om vi kunne i det hele tatt få noen uttalelse fra det møtet. Og som sagt, det satt ingen til stede som førte notater, og det kom jo heller ikke noe protokoll, naturlig nok, ifra det møtet, så det blir jo litt sånn etter utkommelsen. Men jeg hadde, til syvende og sist, så satt jeg med en, og da begynte det, jeg hadde sett at Sissel så på klokka et par gang, og klokka var vel 4:30, og det begynte å nærme seg avslutningen av dagen, og vi hadde sittet siden klokka var 1. Da satt jeg med Sissel-prosjektet til Arnstein Arneberg, ser du for deg nå, en vertikal skisse av Nordkapp-anlegget som det fremstår nå. Hvis du ser bort fra den store midtpartiet, så var det sett fra nord. Så ser du for deg det runde kompasset, altså restauranten til venstre med den store globen på taket. Så ser du for deg en firkantet bygning til side, som er souvenirbutikken. Videre ned så ser du på nede, neste repo, altså første underetasje, så ser du stor toalettavdeling til høyre, stor toalettavdeling til venstre. Videre så er det et mellomrepo nedenfor det, og helt nederst så ligger supervideografen og Fuglefjellet. Det Fuglefjellet var ikke prosjektert den gangen, men det var hele tiden, ja, det måtte beskrives hva som var. Så ser du en lang tarm, som da skulle være en åpen tunnel, altså tunnel med åpent berg, ned gjennom Nordkappklippen, til at det munner ut i en stor hall med et glassvindu foran. Så med den perspektivskissen for meg, så ser jeg at vi har jo på en måte et valg. Altså hvis Nordkapp ikke skal falle som en sten og ramle helt til botten som turistattraksjon, så er vi nødt til å foreta oss noen ting. Og enten må vi bygge en stor parkeringsplass. Det var også et problem på Nordkapp, at hverken busser eller biler fikk ordentlig plass, og trafikkforholdene var katastrofale. Og så må vi bygge, og jeg husker jeg beit meg i tunga omtrent jeg sa det, var uærbødig i forhold til et regjeringsmedlem, et kjempepissoar. Eller så må vi få lov til å bygge en turistattraksjon. Og da, under bakken, så finnes det ingen kasseapparat på Nordkapp. Nå har vi installert et kasseapparat nede i hulen. Toalettavdelingen har ingen kasseapparat, vi får ingen inntekter på det. Videografen har ingen kasseapparat, vi får ingen inntekter på det. Den er kostbar. Den kostet vel til syvende og sist nesten 10 millioner. Men det var basert på litt sånn halvveis royalty-avtale med Ivo Caprino, så den lå ikke inne i budsjettet på samme vis som de andre tingene. Så har du de historiske tablåene ned langs, gjennom tunnel, så har du den store hallen nederst. 70% av den totale investeringskostnaden går til å bygge disse attraksjonene. Jeg bare lyst til å føye inn akkurat, jeg var inne før vi startet det her og så på webkamera fra Nordkapp i dag, og på veldig mange måter så er det dagens situasjon på Nordkapp hvor det ligger stummende tåke, som på en måte var en begrunnelse som ble brukt i hvert fall fra Rolf sin side for å fremme Nordkapps, eller hele tatt Nordkapp 19 i vitsen med å bygge ut. Ikke for å bygge en stor pissoar og en stor parkeringsplass, men for å bygge en stor attraksjon. Og forsterke kanskje en av Nordens, hvis du ser det her i makroøkonomisk sammenheng, så er jo dette en av Nordens viktigste økonomiske attraksjoner, og staten er hovedprofitør. Altså det trafikken genererer fra folk drar hjemmefra, at det er de tilbake igjen, enten de drar gjennom Norge, Sverige, Finland, de drar det slags med hurtigrute eller krus, så genererer det jo flere milliarder.
Nei, jeg bare lurer litt på i det møtet igjen. Når du viser hvordan prosjektet og hvordan dere har tenkt, hva er reaksjonen fra ministeren da?
Nei, det ble avsluttet etter at jeg så det som jeg forklarte til deg nå. Jeg satt med tegninger foran meg.
Ja.
Og det var på en måte det tredje punktet den dagen. Altså det første var de antikvariske vurderingene, den ble avfeid. Spørsmålet om Nordkapp som turistattraksjon eller turistområde eller turområde, punkt nummer to, ble også lagt ut. Og spørsmålet om vi da skulle få lov til å øke, om det er mye i datidens eller nåtidens penger, det vet jeg jo ikke, men få øke, si at vi nesten tredoblet inngangspengen på Nordkapp da, med begrunnelse at de pengene trenger vi for å bygge en turistattraksjon som i per prinsipp, per kostnad investert, per kostnad drift, altså det her skal jo drives. Andre kan det her bedre enn meg, både han som var på som vitne før meg, og Per Tygve Holmgren, som var direktør på hotellet og ansvaret på Nordkapp senere, kan sikkert forklare hvor store kostnader er forbundet med å drive alt fra det, eller for å si det rett ut, alt det som er under bakken, uten at du har noen inntektspunkt å hente igjen inntektene på. Og det var da, etter det jeg sa, og det her er gjengitt tidligere, det har stått i avisen i Finnmark flere ganger, akkurat den historien om hvordan det her skjedde, og hvordan Sissel Rønbeck da reagerte. For det var da hun sa, nei, da forlar jeg meg å gjøre som dere har tenkt. Og da avsluttet vi møtet. Så sa han når vi gikk ut døra, at i Nordkapp-tradisjon tro, så kan dere sprette champagne nå, da sa han.
Så dere var fornøyd med den reaksjonen dere fikk i det møtet?
Jeg har vel sjelden sett en så lettet mann som Odd Holmgren, han gikk ut den døra den kvelden. Og vi tok jo flyet hjem, jeg hadde bilen min som sagt stående på Valand i Honningsvåg, men Rolf forlangte at jeg skulle ikke dra dit, men jeg skulle dra til Alta, så vi dro hjem og satt ute i hagen hans i maskinsvingen i Alta og kjøpte litt biff tartar fra Alta Hotel og inviterte familiene våre med. Så det var jo klart, det var en lettelse å ha det møtet. Jeg var ikke klar over hvor alvorlig det var når jeg dro ned, men jeg skjønte jo på de to andre at dette var veldig avgjørende for Rolf. Så tror jeg selve prinsippet om at Nordkapp kunne bli betraktet fortsatt som en turistattraksjon og håndtert rasjonelt med en inngangsbane for alle, var en veldig stor lettelse.
Jeg tror kanskje at vi skal ta lunsj nå, ja.
Ja, det var akkurat det vi var inne på. Så nå tar vi lunsj, og så fortsetter vi da klokken 12.10.